ārzemes radio bēbīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā nedēļas nogalē Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē ir nākuši 13 bērniņi. Piedzimuši 7 puisīši un 6 meitenītes. Ventspilī Ziemeļkurzemes slimnīcā pasaulē nākusi ir viena meitiņa. Kuldīgas slimnīcā nedēļas nogalē piedzimuši ir 6 bērniņi, 3 puisīši – Olivers, Gustavs un Luis, un 3 meitenītes – Greisa, Keitija un Gabriela Paula. 4 mazulīši pasaulē nākuši Liepājā reģionālajā slimnīcā, un tur ir piedzimuši 3 puiši un 1 meitenīte. Savukārt Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši 2 bērniņi, 1 puisītis un 1 meitiņa. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem par darbu un mums sniegto informāciju, bet bērniņiem lai stipra veselība. Veiksmīgu šo pirmdienu!
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darbu dienu 8:20 un sestdienās 9:20.